Татарстанда автомобильләргә газ тутыру өчен 10 компрессор станциясе файдалануга тапшырылды. Алар Казан, Түбән Кама, Әлки, Апас, Лаеш, Менделеевский, Петрәч һәм Тукай районнарында урнашканнар. Станцияләрне эшләтеп җибәрү тантанасы видеоконференция элемтә режимендә Санкт-Петербургтагы Газпром җәмгыяте офисыннан үткәрелде. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов һәм Газпром җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Виталий Маркелов катнашты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Газпром Татарстан Республикасының стратегик партнеры. Газ мотор ягулыгы базары Газпром компаниясе белән уңышлы хезмәттәшлек итүнең иң ачык мисалларының берсе. 2013 елда әлеге базарны үстерү программасын эшләтеп кенә җибәргән вакытта Татарстанда 11 газ заправкасы бар иде. Бүген инде аларның саны 38 дип ассызыклады Татарстан президенты. Бүген республикабыз газ мотор ягулыгында эшләүче техниканы куллану буенча Россия субъектлары арасында лидерларның берсе. 2013 елда республикада табигый газны мотор ягулыгы сыйфатында куллана торган 500-гә якын транспорт чарасы булса, бүгенге көндә техника паркы 7000 берәмлектән артып киткән. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов рәислегендә Татарстан Республикасы Инвестиция Венчур фонды попечителләр советының киңәйтелгән утырышы узды. Чара Корстен комплексы мәйданчыгында булды. Рөстәм Миннеханов Татарстанда венчур бизнесына ярдәм итүләре һәм киләчәктә уртак эш юнәлешләре буенча фикер алышу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Бүген безнең уңышлы хезмәттәшлегебез нәтиҗәсендә Татарстан Республикасы инновацияләр җәлеп итү үзәге. Без ел саен Россия Венчур форумын, шулай ук Татарстан Республикасының 50 иң яхшы инновация идеясе һәм идея 1000 бәйгеләрен уздырабыз. Ә иң перспектив инновация компанияләре акселерация программасын үтә дип ассызыклады Татарстан президенты. Ул билгеләп үткәнчә, пандемияга карамастан фәнни проектларга ярдәм итүнең әлеге инструментларына эшләүчеләр һәм галимнәр ягыннан ихтияҗ артагына бара. Икенче ел рәттән 50 идея конкурсында катнашучылар саны арта. Шуңа күрә әлеге ярдәм чараларын гамәлгә ашыру киләсе елда да дәвам итәчәк дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Утырыш ахырында Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм фәнни техник өлкәдә предприятиеләрнең кеше формаларын үстерүгә ярдәм итү фонды учреждениесе арасында үзара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов һәм фондның генераль директоры Сергей Поляков кул куйды. Килешү фәнни техник өлкәдә кеше эшкуарлыкка ярдәм итүгә һәм Татарстан Республикасы социаль-икътисади үсешенең нәтиҗәлелеген арттыру максатларында фәнни инновацион проектларны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән. Казанда Татарстан өчен 50 иң яхшы дигән 17-нче республика конкурсы кысаларында бөтен илдән иң яхшы инноваторларны бүләкләү тантанасы узды. Җиңүчеләргә бүләкләрне Татарстан премьер-министры Алексей Песовшин тапшырды. Аның сүзләренчә, әлеге конкурс идеяләр һәм талантларны эзләүнең һәм ачуның нәтиҗәле формасы булып тора. Бәйге талантлы уйлап табучыларга ярдәм итәргә һәм аларның иң яхшыларын сайларга мөмкинлек бирә. Бу мәйданчык инновацияле инфраструктура структура институтлары, университетлары, һөнәри ассоциациялар һәм төзелә торган предприятиеләр арасында нәтиҗәле элемтә булдырырга мөмкинлек бирә, дип мөрәҗәгать итте тантанада катнашучыларга Алексей Песошин. Икътисадның инновацияле секторы инфраструктурасы тирәсендә республиканың яңа кадрлар потенциалы формалаша дип өстәде ул. Шуңа күрә Татарстан барлык инвестиция компанияләре һәм инноваторлар белән хезмәттәшлеккә әзер. Алар үз кешеләрен көндәшлек сәләтле фәнни продукцияны эшләүгә, алга этәрүгә һәм җитештерүгә салырга әзер, диде Татарстан премьер-министры. Биектау тимер юл станциясе бистәсендә Үзәк район хастаханәсе сырхауханәсе ачылды. Яңа сырхауханә белән Биектау районы халкын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәбрикләде. Күптән сырлар бик таулылар, Казан белән янәшә яшибез, ә үзебездә аппаратура да җитми, урын да аз дип. Федераль программа нигезендә Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов ярдәме белән бинаны ачып җибәрәбез диде. Ул сырхаухәнә төзелешенә 350 миллион сумга якын акча тотылган хәбәр итте. Биектау районының табиблар белән 95%-ка тәэмин ителгәннәрен искәртте. Бүгенге шартларда бу яхшы күрсәткеч. Без ак халатлы кешеләргә ковид шартларында куркыныч, кыю, жетти эшләре өчен рәхмәтлебез, диде парламент җитәкчесе. Фәрит Мөхәммәтшин табибларның кешеләрне прививка ясатырга үгетләүләрен сорады. Татарстанда 2 миллионнан артык кеше вакцинацияләнгән, ә калганнары йоктыра алуына борчылып, киренке хәлдә йөриләр. Сезне табибларны тыңласыннар иде, диде. Яңа Сырхауханы сәламәтлек саклау тармагында беренче звеноны модернизацияләү программасы кысаларында төзелгән. Анда яңа модельдәге КТ, рентген аппаратлары, маммографлар, УЗИ стоматология җайланмалары кайтарылган. Медицина учреждениесе 124 торак пункттан 52683 кешене кабул итәчәк, 61 табиб һәм 68 шәфкать туташы хезмәт күрсәтәчәк. Россиянең 23 төбәге мәктәпләр төзелешенә 24 миллиард сум субсидия алачак. Бу хактагы карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. 23 төбәк субсидия алачак, алар барысы да эшкә әзерлеген раслады, диелә министрлар кабинеты сайтында бастырылган аңлатма язуында. 49 заманча мәктәп төзеләчәк, нәтиҗәдә 45 меңнән артык өстәмә уку урыны барлыкка киләчәк. 2021 елдан 2024 елга кадәр федераль бюджеттан мәктәпләр төзелешенә мәгарифне үстерү дәүләт программасы буенча барлыгы 234 миллиард 700 миллион сум акча юнәлдерү планлаштырыла. Роспотребнадзор федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина әйтүенчә, коронавирустан күмәк иммунитетка ирешү өчен әз генә көтәсе калган. Коронавирус белән бәйле вазгыять тотрыкланды, соңгы 4 атнада авыручылар саны кимүен күзәтәбез, соңгы атнада авыру очраклары алдагы атна белән чагыштырганда 40%-ка кимрәк булды, диде Марина Патяшина министрлар кабинетында узган брифингта. Ул авыру күрсәткечләре кимүе вакцинация белән бәйле булганын әйтте. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында вакцинация 74% тәшкил иткән. Күмәк иммунитетка ирешү өчен әз генә калды. Бу безгә яңа ел бәйрәмнәреннән баш тартмаска мөмкинлек бирде. Без яңа ел тамашаларын үткәрергә рөхсәт бирәбез, диде ул. Татарстанда COVID-19 ауруының 97 яңа очрагы теркәлгән. 21 декабрьгә барлыгы 41764 очрак теркәлгән. Пандемияның бөтен чорында 34916 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 167 кеше узган тәүлектә. Татарстанда 2,263,411 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан, шулардан 1,859,124 кеше икенче прививканы алган. Федераль оператив штаб мәгълүматы буенча Россиядә тәүлегенә 25907 яңа авыру очрагы теркәлгән. Илдә барлыгы 10,267,719 кеше авырган, 9,055,199 кеше сәламәтләнгән. Бүген Акбарс хоккейчылары трактор командасы белән уйный. Матч Татнефть-Арена боз сараенда узачак, уен кичке сәгать 7-дә башлана.